Kā jūs redzat, ir četras pamatlīnijas, kur tie pasažieru vilcieni brauks, ja, tas ir Tukums 2, Skulte, Ozolnieki un Skrīveri. Ja. Šie ir arī tie virzieni, kuros tiks izveidot šie jaunie peroni, un viens ir pavisam jauns virziens, tas ir Bolderāji, kur tiks izveidotas arī jaunas stacijas. Šobrīd tur Bolderājas virzienā pasažieru pārvadājumi nenotiek vispār, ja, bet ir plānots, kad nākotnē viņi notiks. Līdz šim mums ir bijušas modernizētas jaukstie peroni izbūvēti ir 28 stacijās, bet līdz 23. Gada beigām mums ir paredzēts arī visu šīs 48 stacijas īstenot.